Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu, þáttastjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson.
Komið sæl ágættu hlustendur út af sögu, ég heiti Magnús Þór og þið eruð að hlusta á síðdegis útvarpið. Við vorum að heyra frægasta hafnfyrðing í heimi, Björgvin Halldórsson, syngja Þó líði ár og öld. Hér er komin næst frægasti hafnfyrðingur í heimi, ef að segja það, Sigurður Þóttir Ragnarsson, Siggi Stormur.
Ekki segi það nú kannski,
já,
sko, ég hugsa frændur mínir endar tveið því ég nú takt þeirri, sko.
Það, nú er það.
Já, Jón Jónsson og Friðrik Dór, þeir eru sýstu sinni mínir. Þannig að þetta, ég veit ekki þetta.
Nei, ég veit ekki. En þú ert komin einhvern sem stjórnmálamaður núna, þú ert í frambóði, þú ert oddviti miðflokksins í Hafnarfirði.
Já, segðu.
Já.
Jú, það endaði þannig, það var nú þannig að þegar að strákurinn veiktist að þá þannig í desember,
já.
Að þá ætlaði ég nú að hætta í bara öllu, þá ætlaði bara að loka einhvern veginn, þú veist, fór bara í svolítið vondan stað bara að mér fannst, gagnvart sjálfum mér og síðan með hjálp góðs fólks og lækna og hjúkurna fólks að þá. Þau tók okkur bara í faðminn og við komumst í gegnum þetta og þegar að strákurinn var komin á þann stað að það var útlit fyrir hann myndi hafa þetta af að þá var ég beðin um að svona endur hugsa alla stöðuna upp á nýtt og sögðu bara við mig þegar þú ert tilbúin til að taka ákvörðun þá tekur ákvörðun en ekki taka hann akkurat núna þegar staðan er svona slæm og, eða var svona slæm og þannig að þess vegna var ég svona tiltölulega lengi að ákveða mig að ég var búin að tilkynna reyna Sigmundi Davíð að ég myndi ekki gefa kost á mér sko hérna strax í desember en bæði hann og fleiri hafa stutt mig í því að taka þess ákvörðun.
Það rofaði til, það stytti upp.
Það rofaði til og þannig er nú þessi blessaða lífsgang okkar að það er ekki alltaf dansa rósum.
Nei, nei, en það kannski eflir fólk og styrkir. Þetta er partur af lífsreynslunni og partur af já, því sem maður lærir á lífsinsgöngu að það mæta bæði erfileikum og líka þau að betur gengur og vinna úr þess allu saman og kannski standa eftir sem betri maður með meiri visku, meiri reynslu.
Það, ég er alveg sammálaður þarna og ég held að það sé nákvæmlega það sem hafi gerst. Maður hugsar hlutina svo lítið upp og nýtt, hvaða er sem er raunverulega skiptir máli og maður hugsar líka að maðurinn sem þú hittir á götunni, hann getur verið að glíma við sorg, hann getur verið að glíma við gleði eða hvort sem er og veröldin er maður sér að hún er ekki eins og malbyggið á götunum, sko, sem er rennur bara beint áfram og mér finnst ég hafa þroskast gríðarlega, svona meiri manngjaska kannski í kallinum heldur en ekki það ég var ekki vondum aður áður en eða ég tel.
Nei, þú svona farið öðruvísi sína á lífið.
Já, maður fæði svolítið aðra nálgun.
Fólkið í kringu þig.
Já, og þess vegna hugsaði ég með mér þegar ég ákvað að gefa kost á mér í þetta, að fari í slægin, eitthvað hvernig þessum kostningum. Það er bara fyrst og síðast það að hlutverk bæjarfulltrúa á hverjum tíma er að vinna því að auka lífsgæði þeirra sem í bænum búa.
Já.
Og mér finnst ég geta gert þar gagn og mér finnst ég hafa verið bara þokkalega duglegur á kjörtímabilinu sem er að líða sem bæjarfulltrúi og það maður kannski segja að svona verk mín er lögð fram á einhverjum skjá og mann getur farið yfir það þá held ég að ég get alveg verið stoltur af mínum verkum en svo getur vel verið að fólk sé ekkert að leita að því og þá er það bara svo að vera.
Já, áður við förum í pólitíkina ætli bara aðeins að fá að heyra að þú lísti þessu nú fyrir okkur í þætti hérna hjá mér fyrir ekki svo mjög löngu síðan, það er að segja Árni Þórður sonur ykkar tollþjónn. Hann veiktist mjög hastalega og var á milli heims og helju. En núna er hann sem sagt kominn þá í endurhæfingu, hann er sloppinn.
Já, við skulum trúa því hann sé sloppinn og hann er sem sagt að það er búið að útskrifa hann af Landspítalanum.
Já.
Og búið að innskrifa hann á það sem heitir kallað Grænsás, eða Grænsásdeild Landspítalans. Já. Og þar er hann byrjaður í endurhæfingu.
Já.
Og þeir tala um að endurhæfingin geti staðið í svona ár, rúmt ár eitthvað svoleiðis. Það er svona svo tími sem er sagt við okkur.
Já.
Og aðalatriðið er náttúrulega ungu maður náuð sér sem best og mér er sagt að það séu gerð kraftaverk þarna á Grænsás og að því ég var nú hálf dagleitur af dugnaði fólksins á gjörgjæsludeildi Landspítalans við Hringbraut.
Já, mér langar að spyrja það því, en það er margir sem tala illa um heilbrigðiskerfið og jafnvel talaði niður oft á tíðum að þetta sé nánast bara eitthvað sem er alveg að hruni komið. Hvernig er þín lífsreynsla eða þín reynsla af því?
Hún er raunverulega þver öfug, sko, það sem mér finnst kannski vera að er að það er ofsalega mikið álag undir erfiðum kringumstæðum á starfsfólki. Og talandi um að hugsa aðeins meira svona með þessar mannlegu hliðar lífsins að það er kannski ekkert skrítið að mann hrökklist úr störfunum sem þeir hafa lært ef að aðstæður eru árum saman þannig að þú valla hefur tíma til að nærast.
Já, þannig að það er starfsfólkið.
Það er það starfsfólkið, sko. Já. En kerfið virkaði algjörlega 100% líka, sko.
Já.
Það var, mér fannst, ég var bara dálítur af og meðast aðdáunavert hvernig fólkið á Landspítalanum með þau tækju og tól sem þeir hafa þar, ég meina það þurfti að vera þetta nýrnavél og öndunavél og svæfingavél og hjarta og lúnavél og hvað þetta heitir alls saman og þetta og alltaf fumlaust, það var allt fumlaust sem gert það, það var ekkit verið að svona fyrta sig hvað áfram heldur svona hefur gerð nú gerum við þetta svona og svo gerum við þetta svona og við vorum erlendis þegar strákurinn veikist og það hringdi í okkur frá gjörgæsludeild Landspítalans og við beðum að koma heim strax og við tókum næstu flugvél daginn eftir og hérna. En svo tókst þessu fólki það sem að mér finnst svo aðdáunarvert að hvaða vinnur flott starf.
Já.
Ætti að fá margar orður.
Já.
Ef að ég mætti ráða.
Þannig að heilbrigðiskerfið er í sjálfu sér, það er, eða það sem þú hefur kynst, það er
já.
Gott og vel starfsæft, mjög gott starfsfólk, tækjabúnaður og annað.
Já.
Þetta virkar allt og fólk veit alveg hvað það er að gera.
Já, það er þó einn hangur á sem já. Að rétti kannski að nefna því að það er nú svolítið margt misjafn í, misjafn sauður í mörgu fé. Sko, það er heilsugæslustíð.
Já.
Það er að segja að það á að vera fyrsti viðkomustaðurinn og við getum tekið sem dæmi í Hafnarfirði að það eru tvær heilsugæslustöðvar og það er átta vikna bið eftir því að fá tíma hjá heimilislækni og þetta var að fyrsti viðkomustaðurinn og ég sagði það nú að, svona, í flimtingum en mann á kannski ekki að gera það en ég sagði við einn ágjaldan Hafnarfirðing og stuðningsmann að passa bara upp á það ef hann yrði veikur að vera búin að panta áttavikum áður tíma hjá lækni.
Já.
Þannig væri nú bara staðan og ég á föður sem er á 90 öðru aldursári og hann keiri til Kópavogs til þess að fara í einkarekna heilsugæslu því þá fær hann tíma strax
já.
Eða mjög fljótt
já.
En hitt eru 6-8 vikur og þetta finnst mér óbáðulegt fyrir Hafnfirðinga og þarna bara tölum þetta, þá er það hlutverk bæjarfulltrúa og sérstaklega kannski bæjarstjóra að vaða af stað yfir í til ríkisins og segja, við hingaðu ekki lengra við getum ekki boðið upp á þetta í sveitafélagi sem ætlar að láta taka sig alvarlega og vera vinsælt og vænt fyrir íbúa að það sé að sækja fyrstu heilsugæslu snertinguna í öðru sveitafélagi eða þegar aðeins og einhver sagði þegar ég er loksins búin að fá tíman eftir 6 vikur þá er ég bara orðið hress.
Já.
Þannig að þarf ekkert á tímanum að halda.
Já.
Þannig að svona, þetta finnst mér að vera mikið að. Það er já. Mjög mikið að þarna.
Já.
En þegar útkóin innfyrir sem sagt, framhjá þessu fyrsta stoppi, þá finnst mér landspítalinn verið að gera óbúslega góða hluti
já.
Eins og ég hef séð.
Já, einmitt. Já.
Það er bara þannig.
Já. Hafnarfjörður er, einhvers staðar sá ég eða heyrði 21.000 manns á kjörskrá.
Já, það er liggunari.
Hvað er þá íbúafjöldin?
Íbúafjöldin, já, það er góð spurning. Hver er íbúafjöldin? Hann rokkar alltaf niður, sko, það er þannig að núverandi meiri hluti, hann létt útbúa svona krúttkörfu og hann það nýfættum hafverðingum og fallegt verkefna mörguleiti, svolítið dýrtvinsmér en það kostar yfir 20 miljónir á ári en menn hafa verið að telja og það er, svo hafa menn alltaf, þú veist, verið að verðlauna 30.000. Íbúan.
Já.
Það er búið að gera það minnstu kosti tvisvar vegna þess að íbúum hefur verið að fækka.
En fækkar,
þetta var aldrei gerst í sögu Hafnarfjarðar áður. Að íbúum fækki milli ára. Fækkaðum 290 manns á 2021 og það sem ég fannst kannski sérstakt við það, ég átti reyndar alveg vonað að ég myndi fækka vegna þess að það voru engar lóðir til að byggja á og ef þú ætlar að halda íbúanum í bænum, afkomendum þínum, þar sé börnunum þínum og barnabörnum í bænum, þá þurfa þeir að hafa aðganga að einhverju húsnæði og það voru ekki til neinar lóðir, þannig að ég átti alveg vonað að ég myndi fækka í bænum. En það sem vakti meira athygli mín er á sama tíma og það fækkar tæplega 300 manns í bænum, þá fjölgar stöðugildum hjá bæjarapparatunum 106. Að sveitafélag sem er að minka og er í ládeiðu, að starfsmönnum fjölgi á sama tíma, mér finnst að það þurfi að fara í saumann á því hvernig það er tilkomið vegna þess að hlut af skýringunni getur verið algjörlega eðlileg skýring vegna þess að við vitum náttúrulega hvernig ástandið er í skólakerfinu og leikskólakerfinu sérstaklega sem ég vil gera umtalsöfni hér á eftir ef við höfum tíma að þá er það þannig að sumstaðar krafan þjónustu er alltaf að verða ríkari og ríkari. Við erum, ég get sagt þér lítið dæmi frá kennara í einum skólanum í Hafnarfirði að hann er með 29 manna bekk eða 28 manna bekk og það eru 21 með greiningu á vandamáli.
Já.
Og sjáum við bara með þessu móti hvað þetta er, getur verið flókið verkefni kennarans að ef það er 21 nefandi sem er með einhvers konar þarfagreiningu á, eða hvað það er eitthvað, þú veist, eitthvað að sem þarf að grípa inn í með einhverjum hætti að þá sé svo stóð sem að fær hún er sumstæður í góðu lagi en þetta er flókið að vera einn kennari með hóp sem er svona margbreytilegur og ég held að það þurfi að koma meiri aðstoð til kennara því að áttum okkur á því inn í bekkinu þá yfir það vegna þess að 10% kennara eru í langtíma veikindalifi og það er 10% og ef þú hugsar til þess að segjum að séu 1000 manns að ef þú ert með 100 manns á fullu kaupi í veikindaleifi og síðan þarftu að ráða fólk í staðinn til þess að fylli skarðið að þegar að það er 10% fólks í veikindaleifi þá er það bæði mjög dýrt fyrir bæinn og skattgreifendur auðvitað en líka hitt og það er það sem skiptir máli hvers vegna fær fólk þessa kulnun í starfinu eða veikist af einhvers konar álagstengdum sjúkdómum og það finnst mér vera alveg eigi að vera forgangsverkefni að reyna að leysa þetta til þess að starfsmanna velta innan skólakerfisins hætti og ef við tökum leikskólana sem dæmi ég veit ekki hvort að fólk átti sig á því að það er fram með lögbrot í mjög mörgum sveitafélögum, bara lögbrot og ég veit bara það ef að ég borgi ekki í stöðumæli þá fæ ég 10 krónur sekt eða hvað það nú er en þarna er það þannig að í lögum segir að á leikskólum skuli 66% starfsmanna vera fagfólk í Hafnarfirði er það 24% og við skröpum botnin á höfuborgarsvæðinu. Ég er ekki með þessu að segja að það fólk sem hefur ekki farið í þetta nám eða uppeldis nám kunni ekki sitt fag. Þetta segir mér miklu frekar hitt að álagið við skipulagningu starfsins að hún verði miklu flóknari þegar að kannski og fáir leikskólakennarar sem að eiga stýra starfinu þetta við náttúrulega fyrsta skólastíð að þá getur þetta leitt til þess að smám saman bara grotnar undan leikskólanum og þetta fer að verða sko svona hálfpartin ekki kannski það sem við köllum lengur fyrsta skólastíð ef að þessi þróun fær að viðgangast áfram. Já. Og þetta viljum við stöðva með mjög vel útferða hugmynd sem að við lágum mikið yfir. Ég er endar sjálfur er með kennari réttindi þannig að ég er ekki alveg blautur á bakveirun í þessu en það sem við viljum gera í fyrsta lagi náttúrulega er það bara almenn laun það þarf að verða launahækkun það er náttúrulega, við veitum að enga fyrirtækin þau gera þetta þannig að
miðflokknum vilji þetta svo,
já. Og við veitum hvað enga gerin gerir ef hann fær ekki starfsmann þá hækkar hann kaupið, er ekki það sem við viljum gera er þetta umfram þetta að það er búið að láta það reyna í svo mörg ár og ára tugi að hækka laun kennara með einhverjum hætti og það hefur alltaf loðir þetta við þessa stétt að það er að hvað það séu með lélegt kaup. Það sem við viljum gera er að koma á svona nokkurs konar umbunarkerfi og það virkar þannig, það er ekki þannig eins og var í fisknum í gamla daga að konurnar sem að þá voru
bónus.
Já, eða það að þetta bónuskerfi, já, eins og þú þekkir sem fiskifræðingur að ef það unnu nógu rætt þá fengu það hærra kaup, ég er ekki að tala þetta, heldur er þetta kerfi sem við erum að búin að útfæra og reikna út, að það virkar þá þannig að ímyndum okkur að við séum með 100 stiga kvarða og ef þú ert ráðin í leikskólan í bænum og þú býrir líka í bænum þá færðu fyrstu 20 stígin. Nú ef þú hefur uppeldismentur af einhverju tagi þá farið 40 stig. Nú, mögulega er ykkur könnun á því hversu farsæll þú ert í starfi. Það vegur þá 20 stig í viðbót og þegar að svona hækka þessi stig upp í 100 og þegar að 100 stigum er náð, að þá færðu 13. mánuðin greiddan. Eins og bankamenn fengu árum saman fyrir að telja peninga. Þetta eru einstaklingar á leikskólanum sem að eru með miklu meiri verðmæti í höndunum. Þetta eru nokkuð tíman einhverju bréfpeningar í banka. Og ef við skulum leifa þess að gerast, að leikskólinn grotni svona niður, og þetta er bara vegna þess að kjörin eru léleg og aðstæður eru líka fyrir bragðið mjög erfiðar.
En þetta er ekki vegna þess að hefur börnum verið að fjölga mikið í Hafnarfirði eða
það er ekki,
ekki fjölgað íbúum fullotn eða sem sagt en
Nei.
Þetta er ekki vegna þess að það sé svo mikið álega á leikskólanum vegna þess að það sé svo mörg börn en það er staðan kannski tiltölulega stabíl
Já, þá hún er tiltölulega stabíl en það er vissulega fjölgun en leikskólanar eru ekki fullsettir sko, ekki allir
og
þannig að en álagið tengist því að þú ert með sífælt mikla starfsmannaveldu og þá þarf að þjálfa upp nýtt starfsfól.
Já.
Það eru svo mikil verðmæti í mannöðunum.
Mikil ósköp.
Og ég hef stundum hugsað út í það þegar að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þáverandi menntamálaráðherra fyrir sjálfstæðisflokkin, breytti menntun kennara með því að setja allt á meistarastig og það er að vera fimm ára próf til að mega kenna í grunnskóla og leikskóla og raunverulega 6 ára nám til að mega kenna í framhaldsskóla. Þó er þessi reyndar ekki alveg kannski þannig í raun en með þessu móti bjóum til innan kerfisins ákveðin vanda því að eins og ég sá þetta alltaf fyrir mér að þetta lengja menntun kennara að það var alltaf verið að tala um svo finnsku leið finnar að gera allt svo best og væri alltaf svo flottir og kynna allt best ég vildi gera þetta allt öðruvísi ég vildi gera þetta þannig að það er lenging um 1 ár og svo er í kandidatsár, eins og það er kallað. Og þá eru menn inn á skólunum og eru í bara þessari praktísku þjálfun. Það er engin læknir sem að útskrifast en læknir og byrja bara að skera þau upp. Hann þarf að fór sína þjálfun og það enda eru þeir með kandidatsár eða svona síðasta ár. Og þannig að ég sé þetta fyrir mér miklu, sko þessi vandi, hann er við fólk, mannfólki erum búin að búa til hennar vanda með ákveðni vanrækslu og furðulegri stjórnum og þetta er formaða viðrisnar í dag sem ber ábyrð á þessu.
Já.
Það er bara ekkit flóknar en það.
Og Hafnfirðingur
það er ekki, já. Það er enda nú ágætt að vera Hafnfirðingur.
Það er meðmæli.
Og sérstaklega maður getur kallað sér gablara og það get ég.
Hvað, ertu búin að búa í Hafnarfirði alla þína tíð eða?
Já, ég það má segja það. Ég fættist á Sólvangi Benissi sem að nú er reyndar elli heimili.
Já.
eða hjúkurnarheimili
Já.
Og bjó nánast alla mínu tíð nema þegar það komið þarna ekkur 4-5 ár þar sem var í burtu þeir toga heimahagarnir þeir toga ímann þeir toga alltaf ímann og
það er langbest að vera
alltaf einhvern veginn
best að þekkir umhverfið
nákvæmlega
ég veit þetta bara með sjálf um mig sko
ég
prófaði að búa í Reykjavík og ég fór bara aftur upp úr Skaga það langbest að vera
ég meiri sig að sko þekki einn bóndason sem ofan úr Borgarfirði
já
og hann sem sagt pappas brá búi þegar hann var eitthvað 26, 7, 8 ára eða eitthvað svo liðs nú er þetta orðin já, fullorðin maður, skulum við segja og hérna en þá loðir það við þann að þegar maður tala við hann að það væri nú langar aftur heim sko. Þetta er að þeir ristir djúpt en svo er náttúrulega annað er náttúrulega bara það er bara annað mál sveitirnar, hvernig menn ég að hafa lifibrauð af því eins og búir að stýra því
Við langar áður við förum í auglýsingahlið aðeins til að spyrja þið betur út í þetta sem þú nefndir áðan fólksfækkun, mér finnst rosalega skrítið að heyra það þetta er nú nágranna sveitafélag Reykjavíkur og hér í Reykjavík er mikið talað um það að fólk er ennum verið streymi út úr borginni til að finna ódýrara húsnæði annað þess áttar, það fyrir austur fyrir fjall, það fyrir upp á Akarnes og suður með sjó og maður stildi ætla að það hefði líka kannski einhvað að stoppa við í Hafnarfirði. Út af hverju er þetta að fjölgar ekki í Hafnarfirði? Það er að fjölga víðast annars þar?
Sko, þetta á sér vissan aðdraganda og hann er sá að ég veit ekki, sko hugsaði að bara hvað, að því að við erum jaðarsveitafélag við skulum passa okkur á að það er mjög alvarlegt að sko við erum á jaðarinnum á höfuðborgarsvæðinu í þeim skilningi með Garðabær, Kópavogur eru nær Reykjavík og við erum svona til aðeins út á jaðarinnum og þar þurfum þess að halda mjög vel á spilunum til að hægt sé að vera með stöðu og fjölgun í bænum. Það sem að gerist raunverulega er það er einhverjum tvennt. Í fyrsta lagi er það að það voru einhver lóðir til á fyrstu tveimur árum.
Það skortir bæinn land eða?
Nei, raunverulega alls ekki.
Nei.
Það sem að gerðist, sko, það sem meiri hlutin vill kallar fram þá skýringu, að það hafi allt verið stopp í þetta frá ofan vellina í svo kvöldu skarslíðaskverfi og síðan Hamranesi, var það að það voru þarna Suðurnesjalína ramaslínur, Suðurnesjalína og Straumsvíkurlína, lágu þarna yfir svæðinu sem átti að byggja. Þessar línur eru búin að vera í 50 ár. Og þetta er ekkit nýtt vandamáli að þegar að menn voru skipulegja byggð þarna, það eru þarna línur sem þyrfti að færa.
Já.
Og síðan stóð til að færa þær og það hefur bara ekkit verið gert árum saman. Og síðan reyndar, svo ég gæti nú svona sangitni, að þá var átt að flytja þessa línu tölvert frá bænum í áttina að Krýsuvík, en þó ekki þangað, en í áttina þangað að á fjöllum á þar, í þá átt að þá er svo framkvæmt kærð til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála og þar með fer allt í baklás en það sem að ég lagði til sem plan B og það verður stundum að vera með plan B við rekstur sveitafélaga og reyndar rekstur allra fyrirtækja að það er að þarna var tilbúið svæði með malbyggi og ljósastöðrum og rafmagnskossum. Það var tilbúið, það heitir reyndar Hellnarhraun 3, ég er ekki viss að fólk veit endilega hvað það er, en það er ekki aðalatriðið. Heldur þarna var tilbúið hverfið, þar sem að þú hafðir hraunlóð, suður, sem sagt, hús með suðurgarði, sem sagt, þannig að sólin var þar allan daginn, og hafðir ekki útsýn yfir einhverja línur. Já. Heldur áttin að fjöllunum, eða þar að segja að Sveiflihálssonum og áttin að Krýsuvík. Meiri hlutin vildi frekar bíða. Sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur, þeir vildu frekar bíða og þeir bíðu og bíðu og svo bíðu þeir og ennþá lengur. Svo fjöxt svo lausn að færa þeir til bráðabirða og þá var hægt að fara að útluta lóðum því að fólk vildi náttúrulega ekki búa undir 220.000 volta spennu. Það er ekki það er með sér deilt hvort að það geti verið hættulegt reyna. Og þetta stoppaði svolítið flæðið þannig að nú eru hins vegar þegar þessa línur fóru þá byrjaði þetta uppbygging en þú byrjaði ekki í húsi fyrir en það er orðið tilbúið.
Nei.
Eða fasta því. Og það er það sem að svo súpa sem að við erum stödd í núna að allt í einu núna í lok kjörtum að bils, þá er búið að útluta öllum lóðum sem eru til en það er ekki búið að byggja á þeim öllum.
Nei.
En vandinn sem mér finnst vera sá að við erum að lenda kannski í því sam og gerðist með skarðslíðina svo kalluðu. Það er að segja að arkitekta væðingin eða stjórn sem arkitekta við skipulagningu hverfa var með þeim hætti í skarslíð og fólk vildi ekki lóðunar. Það var raunverulega þannig að fyrir hverja eina lóð sem við útlutuðum í bæjarstjórn þá tóku við einnig á móti hjá mennum sem voru að skila.
Já, já,
og svona gekk þetta og aldrei fór almennilega neina lóðir. Já. Það sem að ég get nefnt þess að skilmála við þið, þetta er til dæmis eins og það að ef að þú áttir heima í númer 7, þá áttir að vera í rauðu húsi. Ef þú varst í númer 9, þá áttir að vera með álklæningu. Ef þú varst í númer 13, þá áttir að vera með timburklæningu á húsinu þínu. Ef þú varst á 15, þá máttu ekki sjást í rennurnar á húsinu þínu. Og svona má áfram telja. Þegar þú ert að búa til sérbýli fyrir sjálfan þig, þá viltu kannski hafa lágmarksval það.
Já, og þú veist kannski svona setja þitt mark á
Já, á þína eign, maður byggir kannski eitt hús á ævinni, eitthvað nála því og hvað gerist núna? Nú er landið sem beðið er eftir að fara í útlutun en það er allt stopp núna því að það er rafmagnslínur yfir því að hluta en sem að þarf að færa til bráðabirgða og líka hitt að þarna finnst mér arkitektarnir vera að taka af líka öllu öld af bæjarstjórninni með því að skipuleggja hverfi með þeim hætti að ef að þakhallinn á sérbýlishúsunum er minni en 15 gráður að þá verður að hafa torfþak eða gróðurþak. Nú er það svo að ég hef ekkert á móti gróðurþaki eða öðru slíku. Mér er þetta bara að geta verið mjög fallegt. Já. En það er ekkit víst að öllum líki það. Nei. Og það er það sem ég er að meina. Já. Það er þessi forræðishyggja á vakt sjálfstæðisflokksins. Þetta er ekki talað að sjálfstæðisflokkurinn standi fyrir frelsi einstaklingsins. Já. Og hvert er frelsið því að þú þetta vera þetta með garðsláttuvélin allt sömarið að slá grasið á þakinu. Sumir vilja það bara ekki.
Nei, nei.
Það er það sem ég er á minn. Ég er ekki að segja sig á móti grasinu eða gróðurinn. Nefnum að síður sig.
Já. Sigurður Þótt Ragnarsson, veðurfræðingur, kennari, bæjarfulltrúi miðflokksins í Hafnarfirði síðustu 4 árin og núna oddviti á listaflokksins á sama stað. Við þurfum að taka smá auglýsingahlé.
Æi, þurfum að gera það.
Já, við neyðumst víst til þess.
Já, það er víst hluti á dæminu.
Já. Við komum aftur því smástund.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu. Þáttastjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson.
Komið sæl aftur, ég heiti Magnús Þór Hafsteinsson og þið eruð að hlusta hér á síðdegis útvarpi sögu. Hjá okkur er gestur, góður gestur, Sigurður Þótt Ragnarsson, oft kallaður Siggi Stormur. Hann er búin að vera bæjarfulltrú í Hafnarfirði núna í 4 ár og hann sækist eftir því að kjósendur veiti honum umboð til að verða aftur á næsta kjörtímabili. Hann er oddviti miðflokksins. Er gott að búa í Hafnarfirði? Er fólk ánægt í Hafnarfirði?
Já, það segir bæjarstjórinn.
Já.
Og hún segir að 90% bæjarbúa séu ánægð með bæjinn sinn. Nú er það svo að ég held að fólk búa ekki í bæ sem þeim liður illa í. Ég hef einhvern veginn trúað því að
það kýst með fótunum.
Já. Ég held að þeir sem búa í Hafnarfirði séu almennt bara ánægðir með fjörðin sinn að vera þarna.
Já.
Þó, en vandinn er náttúrulega að það hefur ekki fjölgað. Mm. En jú, tæft prósent núna ef við tökum allra síðustu daga, sko, þá verður þetta aðeins færðu upp. En það sem, sko, Gallup hefur gert kannanir, svona þjónustu kannanir á hversu ánægðir þú ert með sveitafélagið þitt.
Mm.
Og vissulega eru mjög ánægjuleg tíðindi þar innanum, en það sem kannski, ég hef svolítið áhyggjur af og það segir bara fulla einlægni að við, það virðist að vera ánægjan sé að dvína.
No.
Og við erum að sjá að tölurnar eru að lækka um ánægju, ef við köllum þetta ánægju vog eða hvað við köllum þessa galúpkananir, að þá erum við fallandi varðandi sorphirðu, við erum fallandi sambandi leikskóla, grunnskóla, þjónustu og ef við tökum nú bygginga og byggingasviði, alveg skipulagsviði, að þá erum við ansi lágir þar og það má alveg skilja það vegna þess að tími sem það tekur fyrir íbúa að fá afgreitt erindi gegnum bygginga, gegnum skipulagsviðið, hann er allt of langur. Og ég ætla að nefna bara sem dæmi að það var maður í Hafnarfirði sem hafði samband við mig sem að sagði farið sínar ekki sléttar af samskiptum sínum við skipulagsviðið. Og þá reyndar einhver bygging á fullra og annað mér skilst. Ég er nú ekki búin að greina það niður, en við skulum ekki fara í persónur, við skulum sleppa því, og ég hafi nefnt þess skipulagsviði sem heild. Hann þurfti að búið til þakglugga, hann vildi búið til lítinn þakglugga. Og það sem hann var að hugsa, svo ég tali nú út frá hans sjónamiði, það sem hann var að hugsa var það að hann alltaf að það var hérna ris, hátt og mikið ris, sem hann, það sem að hann vildi búið til svona flóttaleið, þegar að segja ef það myndi kveikni í eða eitthvað svo leiðis.
Mm-hmm.
Og hann fer á sækjurum og þeir segja að ja, þetta sé ekki hægt svona, þetta er bara því miður, þetta gengur ekki. Og þú voru að undirskrift allra í blokkinni og setja hann að þakluka og nú hann gerði það. Svo fór hann aftur og þá sögðu þeir, já nei þetta er ekki nóg, þetta voru komið meira. Við erum að teikninga þessu öll saman.
Já.
Já, já, hann fór og lét teikna og svo fóru teikningarnar inn á skipulagsviðið. Og þeim var hafnað, eða ég þá minnst ekki tekna til afgreiðslu nefnum með athugasemdum.
Mm-hmm.
Það er það nú að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Og hann fór tilbaka og lét breyta þessu eins og Óskar var eftir og aftur fóra með þetta til skipulagsviðsins. Og svona gekk þetta á víxl. Þetta tók 4 ár.
Já.
Finnst mönnum þetta allir lagi?
Mm.
Ég spyr.
Já.
Mér finnst þjónustu sko stig sem að byggja á því að þú býður árum saman, það minnir mig mikið meira á sovjast sko fyrirkomula og eitthvað slíkt heldur en að þetta er alltaf óbáðilegt. En nú skulum við líka gæta jafnræðis í því að vel má vera að eitthvað hefði betur mátt fara.
Mm-hmm.
En þá finnst mér eðlilegt að sérfræðingar bæjarins sem að þekkja út og inn öll lög og reglugerður og annars lík. Veitir mönnum þá nægjanlega skýra leiðbeiningar svo að þetta þurfi ekki að ganga svona fram og tilbaka og kosta formu fjár fyrir þann sem er að reyna að fá breytingu á sínu málu. Þannig að ég skil auðvitað að svona fólk sé pyrrað og það er svona sagt að skipulagsviði verður að fara lögum að sjálfsögðu, nema hvað. Það þarf eindar ekki verið störið að því að varða leikskólana, en það þarf að fara að lögum og ég held að það þyrftu allir. En það er þetta sem ég á við að fólk sem að lendir í þessu, að það bara skilur ekki hvað er að.
Nei.
Það finnst bara eitthvað að vera mjög alvarlegt að.
Mm-hmm.
Og ég held að það væri alveg ekki úr vegi að gera einhvers konar stjórnsýslu úttekt á skipulagsviðinu í Hafnarfirði. Og reyna að komast í botns í því hvers vegna þessi óanægja er svona mikil.
Mm-hmm.
Og þegar, þetta er ekki eina sagan sem ég get nefnt, ég nefndi þessa bara dæmisögu. Nú, ég veit mann sem að, já, ég ætla ekki að taka fyrir dæmi, það er kannski rekjanlega með fyrir og nánar í þetta. En íbúarnir eru tala svolítið að bærin sé ekki nógvel þrifin. Og ég hef lagt fram 3 sessunum tillögu um að bæri sér þrifin oftar en bara vorin. Það sé vorhrengirninga, það er eins og húsmeðarnar sögði gamla þetta. Nú þurfum við að fara í vorhrengirninga. Og þá gengur sópara bíll og sópara og svo framvegis og svo framvegis. En hafa menn heyrt talað um svifrygg í höfuborginni.
Mm-hmm.
Já. Og þetta svifrygg, hluti af þessu svifryggi er göturnar sem við sjáum allar hólurnar í. Þetta er efni sem að var einu sinni í götunum, sko.
Mm-hmm.
Og eru komnar út í kant og svo keyra stórir bílar og þeyta þessu öllu saman upp og úrverður hluta því verður svifrygg og sumt fellur til jarðar. Mm-hmm. Og þannig að við þurfum að hækka þrifnaða stöðulinn og ég var með þá tillögu að göturnar væru þvegnar og sópaðar 3 sinnum ári.
Já.
Og til þess einmitt að auka svona loftgæðin.
Já, 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 já.
Og þó að það sé kannski ekki stórkostlegt vandamál í Hafnarfirði, en það er enga síðustundum, alveg svo í Reykjavík og víðar. En þetta lagði ég enga síður til, en þetta fannst þeim ekki ástæða til að gera neitt í. Ja. Og svo þetta væri bara fínt svona eins og þetta væri. Ja. Ég fekk mikla kvartanir eins og í vetur, þetta búið að snjóþungur vetur og fólk óanægt með snjómokstur mjög víða.
Já, já.
Ég bara skil það alveg fullkomlega. Ja. Og nú ég hef maður hefur verið að reyna að benda svona á ýmislegt sem að betur mætti fara en það er nú bara þannig þegar meiri hluti stjórnar þá ræður hann.
Já, það er oft þannig.
Það er oft þannig.
Ég hef verið að skoða svolítið, ég rakst á netinu mælaborð fjármál sveitafélaga sem mjög áhugavert. Þetta er svona vefur sem búin til af Brynjólfi Gauta Guðrúnar Jónssyni sem doktorsnemi í tölfræði við raunvísindadeild Háskóla Íslands.
Já, já.
Og þannig að við settar inn ýmsar breytur í ársreikningum sveitafélagum, hann getur borðið saman og skoðað og stútrað og velta þessu fyrir sér. Þetta er mjög flott og mjög áhugavert að kíkja át allt saman og
ég er svolítið hættur þessa tölur ef að þú allar að lesa upp úr þessu.
Nei, ég kannski að lesa upp úr þessu þannig að sé en ég skoðaði svona Hafnarfjörð og var að bera hann saman við önnur sveitafélag og svona og fjárhagsstaða Hafnarfjörðar, hún er ekki góð. Það eru mikla skuldir.
Já,
lítið eiginfjárhlutfall.
Lítið til að framkvæma
mjög bara hverfandi peningar miðað við þetta til að framkvæma fyrir þegar að búið er að borga standa skil á skuldum og öllu því
sko þetta er alveg rétt sem þú ert að segja þetta á allt reyndar sína sögu
já.
Við megum ekki gleyma ekki það að við eigum ekki að vera alltaf í baksinni í speglinu en við getum mögulega að lerta því þó mann er fyrir svona stundum mann læri ekki þá sögunni en það var á tímabili þegar að samfylkingin stjórnaði í bænum
já.
Að þá voru erlend lán á spotprís og sem heimili fóru líka í það að taka erlend lán.
Já, svo kom hrunið og allt það.
Svo kom hrunið,
já,
þá skaust þetta allt saman beint upp í loft
já.
Og sveitafélagið varð nánast gjaldtrota eða varð gjaldtrota að því leiti til að það fór undir eftirlitsnefnd sveitafélaga um fjárhag og því var stýrt þaðan, ekki úr bæjarstjórninni. Nú síðan, þannig urðu skuldirna svolítið til, svo voru menn erinn að mjalla þetta svolítið niður og það tókst svona þokkalega til að byrja með, en nú erum við bara komum með það með á þann stað að eigið fé er mjög af skornum skammti og veltufjárhlutfall er líka mjög lágt en gleymum því alls ekki í leiðinni að meiri hlutin eða ég erum búin að vera með Rósu á nokkrum fundum, Rósu Guðbjörnsdóttur bæjarstjóra og hún tala mikið um endurgreiðslu skulda og svo framvegis að ef við horfum bara á blákaldar tölur, ekki einhver hlutföll það er alltaf blekja svo mikið með hlutföllum enda þótt það sé ekki rangar
nei
þá hefur þessi meiri hluti á þessi kjörtumabili eða eiginlega síðan 2017 ég meða við það að þá hafa skuldir Hafnfirðinga aukist 10 miljardar króna og eru komnir í 50 miljardar og ég skal alveg sverja fyrir það að komist ég þetta meiri hluta þá ætla ég ekki að bæta við þessa 10 miljardar annað eins.
Nei, þegar þið eru með sko skuldir, til við skuldir per íbúa, og því þú vilt ekki tala prósentur, en hér er allavega að þá skuldir per íbúa, þá virðist það að vera eitthvað í kringum 1,5 milljón á hvernig íbúa í Hafnarfirði.
Já.
Og þó nokkuð mikið herri heldur en skuldir á íbúa í mörgum öðrum sveitafélögum á höfuðborgarsvæðinu meira sé að í Reykjavík þannig við mikið talað það að Reykjavík skuldi mikið. En samt sem áður þá er það þó nokkuð læra heldur en í Hafnarfirði og Hafnarfirður er hæstur með skuldir per íbúa af þessum sveitafélögum sem ég hef svona hérna fyrir fram með núna sem eru Kópavogs, Spar, Garðabær, Mosfells, Spar, Reykjavík og Borg, Seltjarnarnes. Er það ekki reynilega svo að þið þurfið raun og veru að einbeita ykkur að því á næsta kjörtímabili að reka bara sveitafélagið, ekki fara í nýjum framkvæmdir, borga niður skuldir og reyna að fjölga íbúðunum til að auka tekjustreymið inn í bæinn. Við sjáum það núna að til dæmis að vextir eru að hækka, verðbólgan eru að fara stað, það þarf að fara varlega, stíga varlega til jarðar, reyna að passa sig á því að framkvæmla ekki þenslu í þjóðfélaginu því að hún aftur hvetur til verðbólgu og það við töpum öll á verðbólgunni, við vitum það.
Jú, þetta er náttúrulega ekki falleg sýn sem þú dregur þarna upp. Það er alveg rétt að þú framkvæmir ekki mikið að þú átt engan pening.
Við væri ekki ábyrgast að segja það bara við kjósendur. Við ætlum bara ekki að fara í mikla framkvæmdir á næsta kjörtímabili. Við ætlum frekar að einbeita okkur að því að koma fjárhag sveitafélagsins á traustan grundvöll og svo, þegar það hefur tekist, þá getum við farið af stað.
Já, mér langar að segja tvennt um þetta.
Já.
Í fyrsta lagi þá þrátt fyrir að skuldir hafi aukist stöðugt á tímabilinu og eins og segir 10 miljardar þessu kjörtímabili, að þá segir meiri hlutin svolítið að þeir sé að sko framkvæma fyrir eigið fé. En þá komum við eiginlega að því hvað snýr fram og aftur á pilsunni.
Já.
Vegna þess að er þá betra að taka lán til að borga laun. Og
eða selja eigur,
en svo gerðist með Háasveitur, Hafnarfjörðarbær átti 15% hlut í Háasveitum sem er gamla rafveita Hafnarfjörðar og skaffaði Hafnarfjörðarbær frítt rafmagn hér í gamla daga. En það er nú ekki núna en það sem að gerðist við það, þetta fóru menn og fengu fyrirtæki til að finna verðmat á þetta. Verðmati kom og fyrir þetta þurfti þetta borga. Verðmætti komið með að þetta væri nála 3,5 miljardur.
Þú talar með Háasveitur.
Háasveitur, já. Hvert sviriði þær voru.
Já.
Þá er þetta sett á söluskrá og þær, þetta er selt á altari markaðarins og eigur bæjarins eru semst engar í dag í þessu orkufyrirtæki eða orkudreifingafyrirtæki. Þessi peningar, ég stóð alltaf við þeirri trúum að þeir eru eyrnamertir einhverju sérstökri framkvæmdi eða einhverju sérstökum þáttum í bókaldinu. En þetta fór bara í hítina. Nú er það bara horfið og ennþá vaxa skuldir. Þannig að það er reyndar svo merkilegt að auðvitað verður að taka á þessum vanda því annars endar það þannig að sveitafélagi verður ekki samkeppnisfært við nágranna sveitafélagin ef að við skuldsetjum okkur langt upp fyrir rjáfur að þá höfum við engan annan kost en að skera niður. En þá langar mig að vísa í eins og sem mér finnst ég hitti ágættan sjálfstæðismann sem ég þekki, ég var nú einu sinni í sjálfstæðisfloknum og hérna hans, ég var eitthvað að minnast á þessu skuldir og hann svaraði þannig, veistu það sem ég misti að mér er bara alveg saman hvað bæri um skuldar, ég bý bara hérna. Og ef að þetta er viðþorf sjálfstæðismanna sem ég efast að þá náttúrulega fer illa. Það getur ekki farað nema einn veg. Ég veit ekki um neitt heimili sem getur endalaust skuldsett sig og alltaf haldið uppi framkvæmdum og breytingum og keft nýja bíla og endalaust. Ekki endalaust. Það tekur allt enda þegar allt er að láni. Og við erum komin á þann stað því miður. Við erum á mjög krítiskum stað.
Já.
Við höfum ennþá möguleika að snúa þessu dæmi svolítið mikið við. En til þess að það sé hægt, þá verður íbúanum í bænum að fjölga. Já. Og það er akkurat eins og þú nefndir hér áðan. Og hvernig ferðu íbúa til fjölgun íbúa? Það er með aðgengi að lóðum, aðgengi að húsnæði og þá má ekki fara þessa leiðir sem að Hafnarfjarðarbær hefur farið að það er að setja lóðir á uppboðsmarkað. Hugsaðu bara það að haukasvæði sem að nú er verið að fara að byggja á, þarna rétt við Reykjanesbrautina, haukahúsi sérstar vel þegar menn gerir Reykjanesbrautina, að sá lóðarskíki, það sem eiga að koma töluvert margar íbúðir, 110, að hver íbúð í því húsi er komið í 12 miljónir bara lóðahlutin í íbúðaverðin. Það var 4 miljónir sko í Skarðshlíðinni og þar í kring, þetta var í kringum 4 miljónir hér áður. Nú með þessar aðferð þá er bærin þáttakandi í því að spenna upp íbúðaverð. Og bærin minnist mjög mikið á þéttingarreitina sem að eins og Hraun Vestur sem svo er kallað, segi náttúrulega ekki neitt svo sem nafnið fyrir marga en bara svo við áttum okkur á hvað við erum að tala um að fyrir síðustu kosningar fyrir 4 árum þá kom sjálfstæðisflokkurinn með svakalega flottan kálf með mokanum og það sem var verið að lýsa þessu sem 5-minútna hverfi og þetta væri framtíðin og þarna væri ætti bara að fara að verða til flott svæði.
Já.
Það er ekki verið hreyfður steinn sko á kjörtumumbilinu
ekki
einn stein Hins vegar, þá þarf að fara í stórkostleg uppkaup á fasteignum til þess að geta gert þetta, þannig að þetta er það sem að hamborgarabúlan er og músík og sport og svo framvegis og húsin þar að bakvið. Þegar að við förum þessa leið, þá getur þetta ekki orðið annað en dýrt.
Nei.
Og við erum alltaf að tala um, ég heyri það talaðum ekki bara í Hafnarfirði heldur, í öllum sveitafélögum, það þarf að búi til íbúður fyrir unga fólkið sem á kannski minna fé milli handana heldur en kannski þeir sem lengra eru komnir á lífsleiðinni. Það er alveg bóarinn von.
Já. Segðu mér, tíminn okkar er fennu að verða búinn.
Já, getur ekki stoppa klukkunu?
Það líður rætt, það eru mjög stuttir klukkutímanir að sögu, segi það alltaf, þetta líður alveg ótrúlega rætt. En ég hérna, mér langar til að spyrja aðeins í restina, það er búið að vera meiri hluti núna í Hafnarfirði síðustu 4 ár, sjálfstæðisflokkur og Framsókn.
Mm-hmm.
Þar ár verða sjálfstæðisflokkur og Björt Framtíð.
Alveg rétt.
Það er rétt, já. Og þið í minni hlutanum?
Já, við erum í minni hlutanum og höfum verið...
Og hafið unnið vel saman í minni hlutanum?
Já.
Þið ætlið ykkur að fella hennar meira hluta?
Já, það er ekkert hikk á því.
Ekkert hikk á því?
Ekkert hikk á því. Þess að við getum ekki haldið svona áfram. Það er ekki hægt að stýra sveitafélaginu á kaff. Það er bara, ef einhver segir svona að honum sé alveg sama hvað fyrir svo bæringskuldi, hann búi bara þarna að þá endar slíkt illa. Við höfum unnið mjög vel saman, bæði samfylkingin, bæjarlistin, viðreist og við sem höfum verið í minnihlutanum þarna. Við höfum í erfiðum málum, þannig að þetta er hópur sem getur unnið mjög vel saman og er fyrsti kosturinn sem að ég vil snúa mér að þegar ég verð komin þarna inn aftur að reyna fyrst þennan kost.
Með minn hluta flokkunum.
Já, vegna þess að þetta hefur reynst svo vel. Við höfum staðið eins og klettur þegar áþrá að halda eins og í háa sveitumálinu og fleiri erfiðum málum, þá höfum við geta unnið alveg geysilega vel saman.
Og þú getur alveg hugsað að vinna með samfylkingunni og viðreist til dæmis?
Já, algjörlega. Mér finnst það bara vænlegur kostur mér sér.
En ekki með sjálfstæðisloknum?
Jú, sko, þá verða þeir að skipta þessum kurs. Það er ekki hægt að halda áfram svona.
Nei.
Það er bara, ef að menn ætla kjósa sjálfstæðisflokkin, núna fyrir þessar kostningar, þá eru menn að búa til eiginlega aukt blað hvernig þetta verður í framtíðinni. Ef að sjálfstæðisflokkurinn allar að halda áfram á þessari leið, þessari ótrúlega skuldsetningar leið, að ef að það fæst ekki einhver niðurstað í það, þá hef ég ekki einhver samleið með sjálfstæðisflokknum.
Nei, einmitt.
Og eða framsóknarflokknum, hann þarf náttúrulega líka svara til, hann er í meiri hluta þarna líka og ber ábyrð á hvernig komið þið er að mörgu leiti.
Einmitt.
Það er bara þannig.
Já. Sigurður Þórn Ragnarsson á gaman að fá þig
takk fyrir að leiða mér að koma og
gangi þér sem allra best
takk að kjærlega fyrir og sem leiðis
þetta verða spennandi kosningar
bæði
út um allt land
já,
í Hafnarfirði Reykjavík og bara nefna það
já, ég er til dæmis við letum gera núna nýlega skoðanakönnun og við bara stöndum nokkuð vel þannig að ég
við flokkurinn, já.
Við fengum síðast hvað tæplega 9% fylgi og mér sýnist að það er ekki alla skoðan að kannar það er einu fréttablaðan í dag og hún er mælast með okkur í kringum 4% en þetta eru 300 mann sem svara það er eins og eitt lítill skóli í Hafnarfirði.
Ég myndi nú ekki taka mikið mark á þessari könnun nema þá bara því leiti að samfylkingin virðist vera með byrju seglunum sem kannski þarf ekki að vera mjög skrítið þau eru náttúrulega með Guðmund Árna þarna, aftur komin sem allir þekkja og fyrirverandi bæjarstjóra
og á reynslubolti mikill og annars slíkt og ég ber mikla virðingu fyrir Guðmundi alveg eins og öllum hinnum og hérna, en ég get alveg unni með öllum en ég er að segja, það verður einhver starf að setja punkt og breytum kurs ef ekki á illa fara
einmitt,
það sem ég er að hugsa
akkurat, Sigurður Þótt Ragnarsson Siggi Stormur, Hafnfirðingur Oddviti Miðflokksins í Hafnarfirði takk fyrir komuna. Ég heiti Magnús Þór, góðlustur, takk fyrir að lusta. Baldur Tæknimaður, takk fyrir, verðið sæl.